привет на всички, те, които ни гледате. Благодарни сме за всеки един от вас, защото взаимоотношенията са безценни. Има неща, които имат цена, дали по-малка или по-голяма, но с времето откриваме, че взаимоотношенията са безценни. Когато открием истински взаимоотношения, ние ги определяме, ние им слагаме стойност и ние ги наричаме безценни, което означава, че не можеш да платиш за тях, за да ги имаш. Най-безценните неща, които получаваме, те са подарък. Както спасението е безценно, платено с цена, но де-факто е безценно. Да си поговорим за истинските неща. В този свят на фалшификати, посредствени неща, заместители, виртуални, реално неприсъстващи. Присъстващи приятелства във Фейсбук. Мислите, че е случайно, че се наричат приятели? Не е случайно. Мислите, че поне се наричат приятели, им се предава по-голяма стойност на тия хора? Не. Наричат се приятели във Фейсбук, онези, които дори не познаваш. Изпратили са ти приятелство, хора, които не познаваш. И те обезличават думата приятелство. Когато истинските приятелства и тези, които са фалшиви, ги сложите под един знаменател, тези, които има стойност, не предава стойност на останалите, а тези, които нямат стойност, отнема стойността на тези, които имат. Хващате ли мисълта ми? Това е идеята. Защо във Фейсбук не се наричат познати? Защото всичко, което се случва днес, е да обезличим и направим посредственото не просто допустимо, а нормално. Да отнемем стойността, да го направим повърхностно, за да не е по-леко на нас. Мислим си, че ако не се ангажираме много сериозно с нещо, ние живеем по-мирно и тихо. Мислим си, че ако отнемем стойността на нещо и не се ангажираме особено дълбоко с него, живота ни е по-спокоен. Спокойствие, което идва от повърхностност, е бомба със закъснител. Защото когато човек си позволи да бъде посредствен в дадена област, тази област, дали е професионална, дали е взаимоотношение, дали е семейство, започва да деградира поради липса на дълбочина. Защо? Защото всяка битка, която водим, изисква дълбочина на взаимоотношенията, за да победим заедно. Ако взаимоотношенията не са хладки, повърхностни, тогава всеки спасява поединично и всеки се оправя както знае. Тоест не се борим заедно. И когато не се борим заедно, ние губим. Разбира се, друг е виновен. Защото когато губим, някой трябва да бъде виновен. Живеем в свят, в който истинските неща са толкова изхабени и толкова неактуални, немодерни, неприемливи. И когато има нещо истинско, някой го има, другите отричат, че това съществува и наричат това преструване. Дали истинска любов, дали истинско приятелство, дали истински успех, ама по начина, по който наистина е успех, а не спори стандартите на света за успех. Затова истинските неща стават все по-бутикови и все по-кът. Знаете тази дума какво означава? Днес искам да съсредоточа вашето внимание върху истината, защото истината прави нещата истински, а не твоите нужди, липси и желания. Може да имаш желание да притежаваш нещо, това не означава, че ще го притежаваш истински. Ако не можеш да боравиш с истината, ако това, което имаш, не произлиза от истината, тогава това, което притежаваш, е застрашено от изчезване. Коя е истина? За жалост, имаме едно разбиране за истината, че това е обратното на лъжата, че това са просто думи, които разкриват лъжата. Тоест, като го кажеш, и това е истината. Нещо, което или думи, които разкриват лъжата. И в Йоан 14 глава, 6 стих, Исус казва: Аз съм пътя, истината и живота. Аз съм истината. Искам да го чуете това. Истината става личност за нас, ако познаваме Христос. Ако не познаваме Христос, истината е нечия гледна точка. Тук ли сте? Всеки си има преценка, гледна точка и според него това е истината. Но Христос казва: Аз съм истината. Тоест, прави истината личност, като се свързва до толкова с истината, че казва: Това съм аз. Вече истината не е просто думи, които разкриват лъжата или нечия гледна точка, в най-лошия случай. Истината е личност. Библията казва: Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Как ще бъдем освободени без освободител? Ако истината не е личност, как истината ще бъде освободител, ако е само думи? Нека ви кажа нещо. Ние сме добри да се противопоставяме на думи. Кажи ми едно, аз ще кажа пет. Познавате ли това? Всички. Защото сме добри в това. Добри сме да изложим нашето разбиране за справедливост, за истината, за преценка, за мнение. Но ако истината е личност, как ще опровергаеш и как ще оспориш тази личност? Обясни ми. Какви думи трябва да използваш, за да победиш тази личност и да кажеш: Не твоята истина, моята е истина. Нали искаме да бъдем прави? Нали се борим в спора да бъдем прави? Спорете за истината с личност, която е казала, тази личност е казала: Аз съм истината. Никой друг не го е направил. За да можеш да успориш Христос като истина, трябва да умееш, и не да умееш, трябва да си дал живот в полза на други. Тогава ще имаш малко, минимално право да успориш него като истина. Христос казва, че истината вече е само една, това е Той, и че истината е личност. Наясно съм, че нашите истини са, ако имате пет човека, има пет истини. За една и съща ситуация. И всеки твърди, че е прав. Не защото просто иска да унижи другите, да ги превърне да ги постави на мястото им, а защото е убеден, че това е истина, което вярва. или да си покажеш твоята гледна точка, воювайки за твоята правота, за правото си да бъдеш прав. И знаете ли, това е голямо робство. Да воюваш за правото си да бъдеш прав. Мислиш си, че воюваш за свободата си да бъдеш прав. Но факта, че ходиш под това робство, на това желание да бъдеш прав, това е робство. Това е контрол върху твоя начин на мислене, твоите действия. Желанието ти да бъдеш прав е робство. Също както е зависимостта от хорското мнение, също както е някакви слабости, както е някакъв вид духовно робство, същото. Борейки се за правото си да бъдеш свободен, като казваш твоята истина, всъщност си контролиран от желание да бъдеш прав, което не можеш да контролираш. Хващате ли мисълта ми? И това прави човека нещастен. Но той няма да си го признае, защото няма логика аз да се боря за моята свобода и това да ми прави нещастен. Не, не. Нещастни ми правят хората, които не ми позволяват да бъда свободен. Ето тук ние започваме да губим не битката, живота си. Он е истинския, който Христос има за нас. И когато истината стане личност за теб, познавайки Христос, твоята гледна точка, преценка, желание да бъдеш прав, почват да губят стойност. До толкова, че вече няма значение. И тук идва Сатана и ти казва, как ще изгуби значение това ми ти, тогава няма да си личност. Тогава какво ще стане с теб? Унижен, господин или госпожа никой, какво ще стане с теб? Аз ще ви кажа какво ще стане с нас. Ще принадлежим на Христос. А за това се струва да дадеш всичко. Не само правото да бъдеш прав, а да дадеш всичко. Който изгуби живота си, казва Библията, ще го намери. Ако загубиш живота по твоя начин, това е единственият начин да бъдеш истински щастлив. Искаме да чуем истината. Искаме да я прочетем в някоя книга. Дай ми някоя книга да разкрие истината за живота, истината за успеха, истината защо няма успех при някои хора, истината защо има успех при други хора. Биографични книги, които са писали. Дай да прочета истината, как да се случат нещата в живота ми. Всеки търси истината. Затова хората четат, затова хората са готови да слушат, понеже търсят истината. Но не търсят истината като личност, а като информация. Колко от вас са оспорвали информация, която са чували? Всички. И го правим добре. А знаете ли каква голяма част от тази информация, която е дошла, е била истина? Много голяма част. Която идва от поучения, от близките ни хора, от родители, ако сте деца. Искаме да чуем истината, но Библията казва друго. Не се казва и ще чуете истината, истината ще ви направи свободни, а се казва ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Можеш ли да познаваш думи? Искам да обясня какво имам предвид. Познаването е взаимоотношение, което е дълбоко. Следователно, вземи думи и ги опознай. Няма как да стане. Но може да опознаеш личност, която нарича себе си истина. Това е Христос. И затова се казва, ще познаете истината. Иначе няма логика. Хората се объркват. Хората си мислят, че ако чуят истината за себе си, какви са, какво правят и подробности, ако може, защо не трябва да го правят и така нататък. Искат подробности, да бъдат убедени с тези подробности. И си мислят, че като чуят тая информация, ще бъдат свободни. Но не. Библията казва, ще познаете, а познаването е близост. Ако няма близост, няма познаване. Единственият начин да опознаеш човек е да станеш близък с него. Не да си правиш изводи от неговите думи и действия, защото можеш да бъркаш. Твоята преценка не е най-акуратната на света, както мисли за себе си. Нашата преценка често, много често бърка, защото е свързана с емоционалните ни състояния. Ако си бил отхвърлен много пъти, ти не ставаш просто резервиран. Ти си с настройка, че това ще се случи отново. Колкото и да го отричаш, настройката е такава. И когато има взаимоотношение, където ние решим, че сме отхвърлени, лесно е да го повярваме, защото много пъти се е случвало в нашето минало. Йоанна 8 глава, 32 стих. И ще познаете истината. Истината ще ви освободи. Кажете ми, как ни освобождават думи? Как? Толкова пъти са ни казвали, това е робство, в което живееш, излез от това място, това е неправилно мислене и не се променяме и се караме както се знаем. Отстрани погледнато изглеждаме като хора, които много искаме да се промениме, обаче айде утре, айде по друг начин. Не е сега времето, не съм в кондиция, трябва ми време. Не ли трябва време, трябва ни Христос като истина, обаче. Искам да говоря днес за близост с истината. Темата ни днес е близост с истината. Нека прочетем още един стих. Йоанна 8 глава. Йоанна 8 глава, 44 стих, накрая. Последното изречение. Йоанна 8 глава, 44 стих, последното изречение на този стих е. Защото става про Сатана, защото е лъжец и на лъжата баща. Говори се за Сатана, че той е баща, което означава, че от него е произлязла лъжата. Като обратното на истината. Не просто обратното, а опозиция, постоянна опозиция срещу истината. Създаден, той е създал нещо Сатана, за да може да има постоянна опозиция срещу истината. Затова Сатана се свързва с лъжа. Тоест, той е лъжа. Не е лъжа, че съществува, а чрез лъжа владее. Тоест, използва лъжата, за да може да владее. Ако той ни убеди, че той е по-силния, владее над нас. Ако те убеди или мен убеди, че ние не можем да се справим, той стои зад нашия провал и нашата грешка. Така че всичко е въпрос на това дали ние ще бъдем излъгани или не. Дали ние ще повярваме на лъжата или не. Всъщност, живота ни се движи не около обстоятелства и някак се надяваме те обстоятелства да бъдат добри, за да може да бъдем по-щастливи, а живота ни се върти около това, че около нас е пълно с лъжи, които чуваме, виждаме. мислим. И въпросът е дали ще ги повярваме. Дали ще позволиш на Сатана, който е измислил лъжата, за да владее на тебе, дали ще му позволиш той да владее на тебе. И тук е въпросът да кажем, че никой здравомислящ човек не би казал да. Т.е. да позволи доброволно. Но разпознаването, че нещо е лъжа, не е достатъчно, за да победиме себе си или в случая лъжата. Познаването на истината, това е достатъчно. Взаимоотношение с истината, това е достатъчно. Защото не е достатъчно да кажеш не на лъжата. Трябва да можеш да устояваш и да живееш в истината, за да не се дадеш под влияние на лъжата. Твоето не трябва да остане не. Затова е нужен Христос. Не като идея, не като някой, в който вярваш, че съществува, а като толкова дълбоко взаимоотношение на доверие и дълбочина и посвещение от твоя страна, че да може неговата преценка, неговото виждане и водителство, което той има вътре в тебе, чрез Светия Дух, да доминират в тебе, а не твоите чувства и твоята преценка. Близо с истината е трудно разбираемо, ако мислим, че истината са думи. Но ако вярваме, че истината е личност, тогава ще има извор, в който ще вземаме истина за всяка една ситуация в живота ни. За всяка една лъжа, която бива изпратена. Нека ви дам пример. Ако едно дете е близко със своите родители, тогава близостта ражда доверие и преценката и виждането на родителите за детето реално е определяща. Ако няма тази близост, определяща е всичко останало. Определящо е всичко останало. Хора, ситуации, отношения, успехи или неуспехи, всичко. И в желанието си родителите да се погрижат максимално, искат да кажат на детето и да му предадат своето виждане или начина по който вижда детето. Това е начин да се достигне детето. И ако имаме взаимоотношението, дълбочината, думите, които получава детето, то ги вярва. Ако няма взаимоотношението, думите не се вярват. Ето така работят взаимоотношенията ни с Христос. На база взаимоотношение ние вярваме. Не можеш да вярваш на база интерес, на база нужди, на база желания. Не можеш да вярваш. Защото в момента, в който не станат нещата, както ти ги очакваш, дотам е така наречената ти вяра. Но ако вярата се базира на взаимоотношение, тя се базира и върху доверие и посвещение. И тогава Христос, истината, се превръща в твоята истина по всеки един въпрос. И той ти носи свобода, Христос. Понеже ти разкрива истината и ти казва кой си. Говоря ви за вяра и християнство, в което няма повърхностност. Не ангажираност. Аз си вярвам. Бог съществува, обичаме. И аз се старая да бъда добър и всичко е наред. Най-голямата липса и страдание в човека не е поради грешки и поради провали даже, а поради липса на дълбоки взаимоотношения, в които да няма посредственост. Ако позволите да влезе посредственост в една област на живота ви, посредствеността е заразна, ще зарази другите области. Много важно е това. Познаване на близостта. Защото това, че сме познали Христос като истина, е защото Той е Не защото казва за себе си, че е истина, защото ние вярваме, че е така. Защото много хора ни говорят неща и словото се проповядва, но хората не го вярват. В момента, в който го повярваш, за теб това е истина и точка. Ако имате нужда някой да ви убеждава, че е така, не е въпрос на, няма да бъде въпрос на вяра, а на знание. Всичко, което е въпрос на знание, търпи радикални промени за кратко време. Винаги ще намери някой, който да ви убеди чрез знание в нещо, което е друго. Познаване на близостта. В началото започнахме, че света е неангажиращ, а повърхностен. И така наречените истински неща са виртуални, нереални. С помощта на Photoshop. Разбирате ми за какво говоря. Защото това, което се котира и предлага в света, е обработено също както на Photoshop се обработва снимка. Ще коригирам поведението си. Какво е модерно днес? Да бъдеш по-нахакан. Нали? Аз може да не съм такъв. Но обработвам поведението си също както обработвам снимка на Photoshop. Просто коригирам неща, които не ми харесват. Мисля, че ако съм тих, това не е модерно, не е актуално. Няма да мога да си извоювам правото, ще ме мачкат и ще ме смятат за шматка. Така че по-добре е да променя това. Променяме поведение. Представете си, вие сте хора, които лесно прощавате. И това ви е силна черта, повярвайте ми. И много истинско това. Обаче в света се казва, че ако много прощаваш, много ще бъдеш нараняван. Следователно, не трябва да бъдеш наивен, а трябва да спреш да прощаваш, за да може да покажеш кой си. Че ти имаш мнение, че ти имаш чувства. Пак и в крайна сметка, като не прощаваш, доказваш, че не трябва да ти мачкат. Ето, променяме и това. Ставаме непростителни. Сега се представете, че сте и добър човек. Грижовен. Обаче това не се харесва. И толкова много се променете спрямо стандартите, че сте обработили душата си също както фото, снимка на Photoshop, с идеята да отговаряте на стандартите, които са заложени в света. Сега се представете, че влизате в църква и също такива стандарти, подобни, има в църква. Само, че звучат малко по-духовно и по-добре. Но това не сте вие. Навсякъде ще срещнете стандарти, които са алтернатива на истинските неща. Ще се сблъскате с християнство, което много се разминава с Христос като истина, повече се свързва като Христос като Спасител, което е изгодно за нас, защото Той ни спасява, и Христос, който е изцелител, изгодно за нас, понеже ни изцелява болестите, и Христос снабдител в живота ни, изгодно отново за нас, познайте защо. Перфектно ми пасва това християнство. И аз решавам да стана християнин, защото това отговаря на моите нужди и изисквания, които смятам за изключително важни. Обаче чувам, говори се истината. Говори се за Христос като истина. Дали бих приел тая истина, ако тази истина казва, че живота ми е посредствен? и обработен на фотошоп, на духовен фотошоп. Дали бих приел тази истина? Не. Ще се почувствам обиден, отхвърлен. Или другия вариант е в другата крайност да дойде в мене срам. От това, че не съм това, което трябва да бъда. И двата варианта не са добри. И двата варианта не водят до промяна. Едното води до вина, другото до себеоправдаване и себеправедност. И двата варианта не са истински. В момента, в който се изправите срещу неистинските неща, ще се чувствате като някой, който се е изправил срещу, не срещу човек, а срещу система от хора. Като начин на мислене, като модели за подражаване, като стандарти. И вашето усещане ще бъде като, че сте сами. Спомнете си историята за Илия, който се криеше и беше оплашен за живота си, и си мислиш, че е сам. Тогава Бог му каза, че не е. Това означава, че Господ ти казва истината и ти трябва да я повярваш. И не му показа, че не е, като го запозна с всички други, които са различни. Много лесно вярваме, когато се докоснем, когато преживеем нещо, когато придобием нещо, тогава вярваме лесно. Но да чуеш, че не си сам, без да си видял тия хора, които са различни, както и ти си различен, е въпрос на вяра и доверие. Към онзи, който ти го казва. Ако онзи, който ти го казва за тебе е чистата истина и няма друга истина, ще повяраш на всяка една дума. Ако се добърва в това да оспорваш и да се съмняваш, достатъчно е да не повярваш на 1% и този процент да бъде причината да се съмняваш след това. Така, продължаваме. Библията има дума за близост. Помните ли каква е тя? Нека да прочетем. Да прочетем Йоанна 17 глава, 22 и началото на 23 стих. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене. Думата за близост в Библията е думата едно. Единство. Това е дума, която съдържа в себе си. Много благодаря. Дума, която съдържа в себе си обяснение как Господ, който е истинен, разбира, вижда, възприема и прилага единството. Или прилага това да бъдеме близки. Вероятно и за жалост, че направим много компромиси в живота ни, но не трябва да правим компромис с едно нещо и това е с близостта. Защото компромис с близостта се превръща в живот, който е компромисен. Наясно съм, че не всеки има разбиране за близост и всеки си разбира близостта според това, което смята, че може да даде. А аз мисля, че близостта трябва да се оформи спрямо това, което може да получиш като близост, за да можем да бъдем научени на близост. Защото ако мислиш това, което може да дадеш, винаги това ще лимитира в това, което даваш. Толкова можеш, толкова разбираш, толкова имаш възможност, толкова даваш. Но ако се оформи близостта от любовта, която получаваме от Бога, това няма ли да промени дълбочината на любовта, която даваме? Да, така е, защото се учим. Повярвайте ми, не сме се родили с разбиране за близост. Родили сме се с нужда от близост. Малкото дете изпитва нужда от близост. И затова нормално е родителите да му я дадат тая близост. Защото той има нужда. Но истинското разбиране за близост се получава от това, че то бива научило на близост. Нали? От това как получава такава близост. Искам да се върна в началото, преди да дойде познаването, преди да дойде близостта, какво се случва преди това. Много е хубаво да се говорим за това как трябва да бъдат нещата и как не са. Това за второто не съм сигурен, че добре да говорим. Шегувам се. Но ако не кажем пътя до там, ние просто сме недоволни от това, което се случва. Говорейки за това как трябва да бъде. Така че пътя е важен. И така, започваме. Чуване. Всичко започва от това как чуваш и какво чуваш, откъде идва това, което чуваш. Дали е... А в това се включва и това, което виждаш съответно, защото много неща няма да чуеш, но ще ги видиш и възприемането на това е важно. Как възприемаш? Евреи 3 глава, 15 стих. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. Гласа му е призив за взаимоотношение, взаимоотношение, което носи свобода. Ако обаче Бог е господар за нас, гласа му няма да бъде призив за взаимоотношение, а ще бъде гласа на ядосания родител, когато ти каже името с фамилията заедно. И няма умалително. Не ти звучи като ела, вечерята е готова. Звучи като ела да си поговорим. И всичко, което следва след това, не ни пасва. Знаете ли, че Господ може изпрати едно и също слово, изговорено по един и същи начин към двама различни човека, и единия да го чуе като призив за по-дълбоки взаимоотношения, а другия като да очаквам нещо лошо. Какви са думите? Ела да поговорим. Знаете ли, че това, което чуваме, преминава през това, което сме, за да се изгради мнение и мислене, какво точно означава тия думи. Но когато решиме, че тези думи са негативни и заплашителни към нас, ние не мислим, че проблема е в нас, че ние мислим погрешно, а мислим, че просто някой в момента ни заплашва с тия думи. Тоест, прехвърляме проблема не в това, че ние мислим различно и нещо не е наред в нас, а в начина, по който някой изрече тия думи. И затова губите и взаимоотношения, и губим взаимоотношения, понеже ако кажем едни думи и бъдат си тълкувани с неправилно отношение, т.е. ние нямаме такова отношение, но така бъде чути тия думи, се губят взаимоотношения. Някой ни е обиден. Защо? Казал си му, ела да поговорим. И той е обиден. Той идва обиден. С настройката, че нещо ще... Взаимоотношенията ще се влушат. Но Библията казва, днес ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. Знаете ли кое е коравото сърце? Закоравяло, твърдо. Някой си мисля, че това е лошото сърце. Ако е лош. Не, това е сърце, което не дава достъп. Затворило се. Затова има хора, които няма да бъдат добри като характери. В смисъл, имат се своите, така да се каже, лоши привички и така нататък, но дават достъп. И те подлежат на промяна, тия хора. В момента, в който се затвориш и не даваш достъп, не подлежиш на промяна. Затова се казва закоравели сърца, тие, които не подлежат на промяна, защото не дават достъп до себе си. Истината е, че сърцата ни откликват на познаване, не просто на думи. За Христос се казва, че Той ни познава по име. А ние познаваме какво? Гласа Му. Той ни познава по име, защото ние сме Негови. Ние познаваме гласа Му, защото много сме говорили с Него. Така се опознава глас. Ако си го чул веднъж два пъти, ще се колебаеш той ли е, не е ли той. Тук не говоря за гласове в главата ти. Най-добре се познава глас, който не чуваш да изговаря думи. Т.е. няма това звучение. Най-добре се познава гласа на сърцето, когато познаваш сърцето. И затова Христос, за Христос, ние сме синове и дъщери в Него, а Той е за нас гласа на бащата. Второто е разбиране. Разбирането не е въпрос на ментални способности. Забравете това, че колкото повече си интелектуално и ментално възвисен, извисен, знаещ и така нататък, можеш да разбереш повече гласа на Бога. Да ви обясня ли защо? Защото Бог комуникира с нас сърце със сърце. И важно познаването на сърце. Нека ви кажа стих. Пропуснал съм да го напиша, но ще ви го кажа. Стиха или Словото на Бога. Говори за когато нямаш разбиране. Моля? Матей 13:19. Сатана идва и ограва посятото в сърцето. За семената става въпрос. Онова, което е посято край пътя. Много важно е да разбереме какво място е край пътя. Много важно е да разберем и да имаме разбиране ние като почва къде сме решили да се себе определим или себе настаним. И повярвайте ми, край пътя не е място за плодове. Заради мръсотията, заради място, което е на никой. Нали знаете за какво говоря? Спрях и едно дърво край път и аз си бира. На кого е това дърво? На никой не. Ние трябва да имаме разбиране за самите нас, че ние, за да не бъдем ограбени и словото не бъде ограбено от нас. Защото стиха казва, че ще дойде врага и ще го открадне посятото в сърцето. Много важно е да знаем, че тук не говорим за посятото в ума. Стигнало е до сърцето. Но някой има достъп до това сърце. Заради липсата на това сърце да се посее или да присъства на място, което принадлежи на някой. В случай на Господ. Не е за общо ползване. Продължаваме. Трето. Приемане. 1 Тимотей 4:9. Това слово е вярно и заслужава приемане. Вярно означава истина. Казва се, че словото стана плът и прибиваваше между нас. Тоест, това е словото. Словото е истина. Вярно е това слово. И кой беше истината? Христос, който стана плът. Правите връзката, нали? И заслужава приемане. Или може да добавим, че заслужава пълно приемане. Искаме пълната версия. Не искаме демо версията. Нали? Знаете за какво говоря? Геймърите ми разбират добре. Един перфектен геймър, който това му е мечтата на живота и всичките му игри на компютъра са демо версии. Как се чувства той? Като половин човек? В музиката демо запис означава песен, която не е направена професионално, не е студио, а в домашни условия е записана просто да не се забрави. Или пък да се даде на някой друг да я чуе и да я одобри или да не я одобри. Да я запаметиш, т.е. нищо повече. Не искаме живот, който да предложи това. Взаимоотношение с хора, които да предложат точно това. В момента, в който започнете да търсите пълната версия, тогава започвате да живеете истински. Всички си бисери един човек размени, казва Библията, за един, който беше голям. И го направи, защото знаеше стойността на големия. И беше готов да пожертва всичките си малки там бисери, скъпоценни камъни, които е събирал с години, да ги пожертва само за един. Понеже познаваше стойността на истинските неща. Другото беше компромис за него. Лесно е да размениш компромиси за нещо истинско. Ако обаче търсиш истинските неща. Ако обаче познаваш себе си, че си създаден за истински неща. И ако си решил да бъдеш геймър, не дей да трупаш демо-версии на игри. Не ти вършат работа. Те създават усещането, че нямаш нищо истинско и се задоволяваш с неща, които са безплатни. Защото не можеш си позволиш повече. Това създава усещането за липса на качество в личността. Когато говорим за приемане, повярвайте ми, това е връщане към пълната версия и връщане към качеството, което избираме. Приемането е следване. Следване на стандарт, на близост, на единство. Стандарт на истина, в която няма себе праведността ти не присъства. Стандарт за пълна цялостност, дълбочина, качество на духовния ти живот. Много е истинско това, че може да имаме място, на което да бъдем свободни да говорим за това. Без някой да ни обвини да каже, ти ме обвиняваш, че не съм истински, например. И ти да кажеш, нямам тебе предвид, имам предвид начина на мислене за повърхностност. Но ти не знаеш. Аз имам 10 000 демо-версии на игри. Събирал съм ги с години. Никой няма толкова, колкото аз имам. Отвори ми Фейсбука и виж приятелите колко са. Имаш ли толкова? Аз съм известен. В момента, в който сте готови да замените всичко малко, незначително, фалшиво, изкуствено, за едно истинско нещо, в този момент вие ставате истински. Не казвам, че преди това не сме истински, но в момента, в който притежаваме фалшиви неща, стремим се към тях, в такива среди сме, ние се обезличаваме. Фалшивите неща, демо-версиите, обиждат нас. Ние се себе обиждаме, когато избираме нещо, което не е истинско. Отдаваме значимост на неща, които не са истински. Идва неувереност, усещане за качество от неистински неща. Как да ти дойде? Откъде да дойде? Как? Откъде? Започнах с това, че психологията на Фейсбук не да създава истински взаимоотношения, да бъде алтернатива на истинските неща. И аз съм жив експеримент, че може да изкара човек 3 години и нещо без Фейсбук. Когато ми блокираха Фейсбука, аз не направих нов. И аз съм експеримент, че съм жив и здрав, нормален съм, не съм се депресирал, не съм посягал върху живота си за тия години. Аз съм нормален човек. После се направих заради групата, която имаме в църква и започнаха да ми изпращат покани за приятелство хора, които не познавам. И не мисля, че те искат да ме познават. По-скоро искат да сложат още един приятел в кавички, защото имат много. Дали ще позволя да бъда един от тълпата, или ще знам стойността си и ще знам какво търся аз. И не ги приемам такива приятелства. Предложения. Те не са предложения за приятелство, а те са предложения за бройка. Следователно, не приемам. Понеже съм разбрал една максима, в която истински вярвам, че всичко истинско е въпрос на взаимоотношение. Останалото е пълнеж. Може и без него. Но без истински взаимоотношения не можем. Това е. И когато говорим на хора за това, те са убедени, че ги имат. И винаги не искам да ги оспорвам, че не са или че нямат, но желанието да задълбочиш нещо те прави човек, който продължава да се бори нещата да бъдат истински. Не се отказва. И затова се борим. И най-голямата битка не е с хората да ни приемат. Не е най-голямата ни битката. Най-голямата ни битка е ние да се приемем. Ние да не се отхвърляме. Ние да не се виждаме по погрешен начин. Ние да не се изкривяваме в мисленето си за самите нас. и да идват комплекси за малценност, да идва сравняване. Сравняваме се с стандарти, които сами по себе са сбъркани. Как очакваме да изградим акуратен личен образ, сравнявайки с нещо, което е сбъркано в естеството си, в основата си? Знаете ли, че причината да приемем това слово, защото знаем, че ние сме приети? Ако аз не се чувствам приет от вас, не бих търсил да разговарям с вас. Ще се чувствам отхвърлен, ще искам да доказвам неща, че съм щастлив въпреки вашето отхвърляне. Ще искам да демонстрирам неща и съответно вашите думи, вашето мнение и отношение за мен няма да има значение. Или другия вариант е да се почувствам отхвърлен и това да е донесло срам в мен, защото направил съм нещо лошо, нещо, което не трябва. Не мога да бъда като вас толкова сериозен и задълбочен във вярата и се чувствам някакси не на мястото си. Чувствам се, все едно някой изисква от мен да бъда духовен. Или, то не е за всички. И Христос казва, аз съм изобилният живот. Можеш да кажеш за себе си, изобилният живот не е за всички. Айде, стига сега. Някои са привилегировани. Знаете ли, че всички, без значение от обстоятелства и хора около тях, имат еднакъв старт? Знаете защо? Защото според Христос щастието, успеха зависи от взаимоотношение и връзка с Него, а не с обстоятелства. Даже и хора. Ако някой, даже дори някой да се опитва да ви пречи да бъдете истински, може да само да забави процеса, не е да го спре. Вярвате ли го това? Защото не е по-силен от този, който следваме. От истината, от живота, която следваме. И така. Време е за истина, време е за свобода. Най-голямата свобода в Христос е нашата идентичност да идва от Него. Затова ако в живота ни има неща, които дават фалшива идентичност, махнете ги. Да ги махнем. Ако от някъде ти идва фалшива идентичност, от нещо, дори което обичаш, харесваш, ако са полезни тия неща за тялото ти, за здравето ти, за живота ти като цяло, не ги спираме, а спираме влиянието. Те вече не са източник. Ако от знанието идва идентичността, не спираш да знаеш. Не можеш. Не можеш да спреш влиянието да ни идва оттам. Да ни идва стойността ти оттам. Да ни идва разбирането кой си ти от знанието ти. Спираш влиянието. Тогава стойността ни е реална, когато спреме фалшивите източници на идентичност. Време е за свобода, скъпо семейство. И това е съвсем реално. Не позволявайте на ума си да каже лесно и на думи да си каже. Лесно отстрани. Но аз какво преживявам, аз се знам. Не го правете за пореден път. Не решавайте, че не може за пореден път. Това, което споделям днес, е призив към истински неща. Изпиране на фалшиви източници на идентичност, фалшиви взаимоотношения, ако щете, които са демоверсии на истински. Възстановяване на взаимоотношения в семействата между мъж и жена, между родители и деца. Защото възстановявайки дълбочината на връзката ни между нас, ние възстановяваме сигурността в децата си за тяхното бъдеще. Родителите, ние сме създадени от Бога да бъдем родители, не да осигурим покрив, а да осигурим успешен живот за децата си. И като визирам успешен живот, не визирам материални неща, а визирам начин на мислене, който давам пример като родители. Децата лесно следват това, на което се възхищават. Прав ли съм? Даже не се напъват да го правят. Затова света се опитва да ги впечатли, за да му се възхитят. И така да последват пример. Грешен. Нека да бъдем добрия пример. Родители. Нека да бъдем източника на истина в живота им. И нека самите ние да спреме да черпим идентичност от неща, които уж накара да се чувстваме успешни и доволни, но това, което ни помага да се останем същите. А това е вредно. Всяко нещо, което ти задържа и ти позволява да се промениш към добро, е вредно. Така, това добре ли е за вас, което говоря? Не го планувах да бъде точно по този начин, с това послание, с това... Но това е явно имало нужда. Днес ви предизвиквам. Бъдете хора на истинските неща. Само истинските. И ако случайно не бъдете харесани под фалшиви хора, браво на вас. Браво. И да знае, че се гордея с вас. Особено с младежите. Защото знам с колко фалшиви стандарти се сблъскват на ден. Добре, това, което иска да споделя, бъдете благословени с правилни решения. И от правилни решения. Амин.